Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nezadovoljni paori koji su traktorima krenuli u Beograd zaustavljeni na ulazu u Pančevo, blokirana uljara u Zrenjaninu. Dvoje dece poginulo, 12 ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Ivan Tasovac se izjašnjava o ponudi da bude ministar kulture, sutra imena svih kandidata socijalista. Velika Britanija najavila rezoluciju u Savetu bezbednosti kojom se odobravaju neophodne mere za zaštitu civila u Siriji, Ban Ki-moon za diplomatsko rešenje u završetak istrage. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o okolnostima u kojima se trenutno nalaze članovi njegove porodice u Siriji u osvit moguće međunarodne intervencije razgovarali smo sa Mustafom, sirijskim studentom u Beogradu koji nas je zamolio da ne otkrivamo njegov pun identitet i da mu moduliramo glas.
Sve haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde, gde god se ide u Siriji ima rizika da čovjek umre.
Pokušavamo da odgovorimo i na pitanje koje mori male privatnike u Srbiji. Kako platiti porez?
Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine.
Od ukupne zarade, da kažemo, oko 70% država uzima.
Pa nemamo dakle da platimo.
Ovo je i dobar trenutak da se podsjetimo sna o slobodi i jednakosti. Pre 50 godina Martin Luther King održao je čuveni govor.
I have a dream.
Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni da sede zajedno za istim bratskim stolom.
Najprej vesti Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija kod Pančeva zaustavila vojvođanske poljoprivrednike koji su nezadovoljni niskim otkupnim cenama žitarica i uljarica sa oko 350 traktora jutro skrenuli prema zgradi vlade u Beogradu. Umjesto toga dozvoljeno im je da protest nastave u Pančevačkoj luci pred kompanijom Gran Export koja trguje kukuruzom i žitaricama, kaže jedan od njihovih predstavnika Zoran Sefkerinac.
Stotina traktora će ići na blokadu, a 200 do 250 traktora će ostati u koloniji na putu za Beograd, znači u desnoj zaustavnoj traci. Nećemo ići kući nikako ispunjenja zahteva, znači nema smena, nema ništa, ostajemo tu gde jesmo i čekamo vladu da bude arbitar u ovom našem problemu.
Istovremeno, poljoprivrednici u Zrenjaninu sa oko 300 traktora blokiraju tamošnju fabriku ulja Dijamant. Protestne vožnje organizovane su ispred uljare u Novoj Crnji, kao i fabrike Fidelinka u Subotici. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros kod Velike Plane, poginula su dva deteta od 3 i 10 godina, povređeno je 7 osoba. Do nesreće je došlo kada su se sudarili kombi holandskih i automobil francuskih registarskih tablica, u kojima su bili turski državljani, u kojima bilo 11 osoba. Direktor bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci Periša Jovanović.
Povređena deca su u dobrom stanju. Nažalost, dvoje dece nastradalo. Jedno je nastradalo na mestu nesreće, drugo najverovatnije u toku transporta do bolnice i njima pomoći nije bilo.
Skupština Srbije nastavila razmatranje amandmana na izmene zakona o ministarstvima, a poslanici će o njima glasati sutra, najavio je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Socijalistička partija Srbije sutra će saopštiti ko su kandidati te stranke za ministre prosvete, saobraćaja, sporta i kulture, rekao je visoki funkcioner te stranke Branko Ružić, koji očekuje da će Skupština u petak popodne početi raspravu o novim ministrima. Za sada je poznato da je direktoru Beogradske filharmonije Ivanu Tasovcu ponuđeno da vodi resor kulture, a njegov odgovor očekuje se danas. Vlada Srbije odobrila je kompaniji Simpo beskamatni kratkoročni kredit od 1,5 milijardi dinara kako bi ta kompanija izmirila dug po osnovu doprinosa za fond penzijsko-invalidskog osiguranja, saopšteno iz vlade. Šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić izvestiće sutra Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i koracima vlade u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Mrkić na sednicu Saveta bezbednosti, na kojoj će izveštaj o Kosovu izneti generalni sekretar Ujedinjenih nacija, putuje umjesto premijera Dačića. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 32 osobe u predmetu Lutka, jedne od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u postdejtonskoj BiH, portparol tužilaštva Boris Grubešić.
32 osobe su optužene koje se terete za teška kaznena djela počinjena u proteklih 10 godina. Dakle, radi se o 5 nerazjašnjenih teških ubojstava na području istočnog Sarajeva, 4 pljačke transporta novca i banaka u iznosu ukupnom od oko 10 milijuna konvertibilnih maraka, planiranje i 2 pokušaja ubojstva Đorđa Ždrale u istočnom Sarajevu.
Optužnica ne obuhvata Nasera Keljmendija, koji je bekstvom na Kosovo dan pred početak operacije Lutka i dalje nedostupan pravosuđu BiH. Sud BiH osudio je na 14 godina zatvora ratnog načelnika policijske stanice u Sarajevu Gorana Sarića za počinjenje ratne zločine nad bošnjačkim civilnim stanovništvom tokom rata 1992-95. godine. Sarajevo obeležava 18. godišnicu masakra koji se 1995. dogodio kod gradske pijace Markale. Tog dana u 11 sati ujutro sa položaja koje je držala Vojska Republike Srpske ispaljeno je 5 granata kojima su ubijene 43, a ranjene 84 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon založio se za diplomatsko rješenje sukoba u Siriji, dok je Velika Britanija najavila da će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas predložiti rezoluciju koja osuđuje hemijski napad kod Damaska i odobrava neophodne mere za zaštitu civila. Nemačka je pozvala svoje članice Saveta bezbednosti, a posebno Rusiju, da podrže nacrt rezolucije Velike Britanije. Britanski premijer David Cameron i američki predsjednik Barack Obama nemaju nikakve sumnje da je režim sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada odgovoran za hemijski napad 21. avgusta, saopštio je Downing Street. Istražitelji Ujedinjenih nacija u Siriji uputili su se danas posle jednodnevne pauze na mesto navodnih napada hemijskim oružjem, navode izveštači sa lica mesta. U seriji eksplozija automobila, bombi u šiitskim delovima Bagdada poginulo je 65 ljudi, a više od 140 je ranjeno, najnoviji su podaci iračkih zvaničnika. Film meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona Gravity sa Georgeom Clooneyem i Sandrom Bullock u glavnim ulogama otvorit će večeras 70. venecijansku mostru, jedan od najstarijih filmskih festivala u svetu. Kosovska sportiskinja Majlinda Kelmendi osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Brazilu u džudu u kategoriji do 52 kg. 22-godišnja Majlinda osvojila je prvu medalju za Kosovo od proglašenja samostalnosti 2008.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U iščekivanju odluke o eventualnoj vojnoj intervenciji u Siriji, Rusija je ponovila da će vojni udari protiv sirijskog režima destabilizovati zemlju, ali i ceo Bliski istok. Zajednički je to zaključak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i sirijskog izaslanika pri Ujedinjenim nacijama Lakhdara Brahimija. Priredila Sabina Čavaravdić.
Sve je više znakova da se zapadne zemlje pripremaju za moguću vojnu akciju protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je kazao kako nema sumnje da je sirijska vlada koristila hemijsko oružje u napadima prošle sedmice, kada je poginulo stotine civila. Prema uputama predsjednika Obame, svi mi zajedno s timom za nacionalnu sigurnost blisko sarađujemo s našim partnerima u inostranstvu. Predsjednik vjeruje, a ja sam saglasan, da oni koji koriste hemijsko oružje protiv bespomoćnih ljudi, žena i djece trebaju i moraju biti pozvani na odgovornost. Sirijska vlada poriče optužbe upotrebi nedozvoljenog oružja, u čemu ih podržavaju Rusija i Kina. UN-ov tim krenuo je danas u potragu za dokazima da su 21. augusta u blizini Damaska upotrijebljeni otrovni plinovi. Istraga je započela u ponedjeljak, ali je prekinuta nakon što su se stručnjaci Ujedinjenih naroda našli pod snajperskom vatrom. Sjedinjene Države vode svoju posebnu istragu, a rezultate će objaviti narednih dana. Inače, ministar odbrane Chuck Hagel izjavio je da će američke vojne snage biti odmah spremne za udare na Siriju ako predsjednik Barack Obama naruči takvu akciju. Bob Kerr, ministar vanjskih poslova Australije, koji će uskoro postati predsjedavajući Savjeta sigurnosti, na preskonferenciji u Perthu se očitovao oko vojne akcije sa dozvolom UN-a ili bez nje.
We're moving to a stage where America
Na pozornici su trenutno Sjedinjene Države i njihovi istomišljenici koji razmišljaju o tome kakav odgovor dati. Mi smo bliži opciji vojne akcije pod pokroviteljstvom UN-a, ali ako to nije moguće, pridružujemo se odgovoru koji će zaustaviti brutalne vlasti koje koriste hemijsko oružje protiv vlastitog naroda.
NASAT iz Human Rights Watch, koji u stručnjaki Ujedinjenih nacija istražuje napad hemijskim oružjem u Siriji, izjavilo je za naš program da bi trebalo sačekati rezultate sa terena, ali da je prema onome što se za sada zna malo verovatno da je opozicija mogla izvršiti taj napad, kako to tvrdi sirijska vlada.
These are three areas in Damascus.
Postoje tri lokacije u Damasku i sve te oblasti su prema našim saznanjima bile pod kontrolom opozicionih snaga u vreme napada. Po onome što smo čuli od svedoka, ali i analizom ostataka municije koju smo uspjeli da sprovedemo, čini se da su rakete ispaljene sa položaja u Damasku koje kontroliše vlada. Moj je utisak da nije lako pristupiti skladištima hemijskog oružja. Ne kažem da opozicija nema pristup. Verovatnoća uvek postoji, ali za sada je naš utisak da je vlada pokušala da zaštiti sve depoje i fabrike koje proizvode različite vrste oružja, a naročito one sa hemijskim oružjem. Ipak ovo je tek početak naše istrage. Uz to, stručnjaci UN-a su na terenu i moramo sačekati dok oni ne dođu do svojih zaključaka s obzirom na to da, za razliku od nas, imaju pristup terenu.
Sa NASAT iz Human Rights Watcha razgovarala je Irina Lagunina, novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Mustafa je Sirijac, student u Beogradu. Zamolili smo ga za kratki razgovor o prilikama u njegovoj zemlji, koje pomno prati. Zamolio nas je da mu moduliramo glas. Pitali smo zbog čega.
To neću da imam neki rizik. Svako se plaši u Sirici, svi, bilo da imamo neko političko mišljenje i nešto, uvijek se neko plaši, uglavnom svi Sirici.
Kako doživljavate sve što se događa u vašoj zemlji?
Pa sad upravo plašimo to sad, vojni napad na Siriju, civili najviše ginu, neki nemaju ni političko mišljenje, ali ginu zato što nisu birali stranu.
Da li verujete da bi intervencija mogla da zaustavi rat u Siriji?
Ovaj rat će nastaviti i ljudi će ginu, naravno sad će da ginu više nego što su ginuli. Mislim da će ova intervencija pogoršati situaciju u Siriji na gore. Zbog toga što zakomplikovati situaciju, zato što sad vojska sad kao napreduje, onda sad pobunice će imati više snage da se suprotstavi vojsci i onda će biti kao neka ravnoteža između dve strane i to će odužiti rat još duže.
S kim ste u kontaktu u Siriji?
Sa porodicom, najviše sa prijateljima. I
šta vam oni kažu?
Sve je haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde, ko putuje rizikuje život, rizikuje da neko pucane njega ili u autobusu ili u auto u kolima ili gdje god se ide u Siriji ima rizika da čovjek da umre.
Čuli ste Mustafu iz Sirije koji studira u Beogradu, sa njim je razgovarao Miloš Teodorović. U Bosni i Hercegovini posredstvom interneta sve su češći pozivi određenih grupa koji pozivaju na džihad, sveti rat u Siriji. U jednoj od video poruka tvrdi se kako su spremni da idu u Siriju da se bore u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Na ovakve pozive nema konkretnih odgovora bosansko-hercegovačkog političkog, ali ni bezbednosnog aparata. Sa druge strane, građani Sirije, spašavajući život, našli su put do Bosne i Hercegovine. Selma Boračić.
Prema informacijama policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišla 52 muškarca. Njih 32 su se vratili dok ih je 20 ostalo. Iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišli organizovano preko Turske, tvrdi član porodice jednog od njih.
Čao iz Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Prije dva mjeseca na video servisu Live Leak pojavio se snimak Beha Selefija koji su, tvrdi autor, spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika. Na videu se pojavljuje 9 muškaraca naoružanih automatskim oružjem. Oni će se, kako piše u opisu videa, pridružiti pobunjenicima u sirijskom gradu Hama.
Allah'a emanet olun.
Nadležne institucije u BiH se ne oglašavaju. Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji također nema, a povodom ovoga još uvijek nije pokrenuta ni zvanična istraga. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić protivi se takvim pozivima.
Državljani Bosne i Hercegovine ne bi trebali učestvovati u bilo kojem ratnom sukobu bilo gdje u svijetu.
Na pozive BiH mladićima da se pridruže borbi pobunjenika u Siriji protiv Asadovog režima nije ostala nijema Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. U hudbi od 23. augusta 2013. godine Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović u džamiji u Stocu je rekao:
"Osuđujem zlo i nasilje, pozivanje na nasilje i prijetnje, to nije put vjernika. Širenje sektaških učenja i pravaca je štetno u Bosni i Hercegovini i djelovanje s tih pozicija je neprihvatljivo."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljni paori koji su traktorima krenuli u Beograd zaustavljeni na ulazu u Pančevo, blokirana uljara u Zrenjaninu. Dvoje dece poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Ivan Tasovac se izjašnjavao ponudi da bude ministar kulture, sutra imena svih kandidata socijalista. Velika Britanija najavila Savetu bezbednosti rezoluciju kojom se odobravaju neophodne mere za zaštitu civila u Siriji, Ban Ki-moon za diplomatsko rješenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se postižu dogovori, ali javnost za to ne zna. Iz tog razloga često čujemo da se sprovode neki dogovori koji uopšte nisu deo sporazuma. To kažu sagovornici naše dopisnici iz Prištine, Amre Zeineli, dan posle 15. runde pregovora kosovskog i srpskog premijera.
Bez obzira na jučerašnje izjave premijera Kosova i Srbije, analitičari u Prištini smatraju da se u Briselu ipak postižu sporazumi u vezi diskutabilnih pitanja. Beljulj Bećaj navodi da su izjave suprotne zato što obe vlade ne žele reakciju javnosti u vezi postignuti i dogovora. Izjave u javnosti zapravo dokazuju suprotno, jer i ako se ne priznaje da ima rezultata, verovatno je da se pitanje konkretizacije sporazuma postiže, a da javnost ne zna. U tom smislu, kada je u pitanju nastavak dijaloga, moramo biti veoma radoznali u analizama onih pitanja o kojima se ne govori, a koje se inače sprovode. Iz tog razloga postoje reakcije i opozicije u Srbiji, ali i nezadovoljstvo među političkim partijama na Kosovu, jer se odjednom dešavaju stvari koje nisu bile teme razgovora, kaže Bećaj. On još dodaje da je međunarodna zajednica svjesna da se razgovori vode u suprotnosti principima Evropske unije. Iz tog razloga je bolje da se postižu rješenja bez znanja šire javnosti, kako se ne bi došlo do ometanja tokom sprovođenja dogovora. To je glavni razlog zašto javnost nije upoznata sa onim što se zapravo dešava, kazuje Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon 15. runde dijaloga primetno je da su lokalni izbori bacili u zasenak sporazume o energiji i telekomunikacijama. Premijer Ivica Dačić rekao je da je za obeležavanje listića za novembarske izbore nužna racionalna odluka. On naime insistira na stavu da na listićima ne treba da stoji državni grb Kosova. Svu artiljeriju u ubeđivanju Srba sa severa stavio je upravo na kartu statusne neutralnosti izbora, ali pitanje je koliko će Beograd na izgled listića moći da utiče. Čini se da insistiranjem na ovome Beograd kupuje vreme kako bi se što bolje organizovao i možda čak i izdejstvovao produžetak roka za podnošenje partijskih izbornih lista. Ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Simbol jeste sigurno važan, ali čini mi se ne toliko, jer će sve više i više biti jasno ono što piše u Briselskom sporazumu, a to je da se ovi izbori organizuju pod zakonodavnim sistemom Kosova i da je sporazum iz Brisela u stvari sporazum o jednoj vrsti integracije tri opštine na severu u okviru kosovskog sistema. To je sigurno jako bolno za kosovske Srbe, pre svega na severu Kosova, naročito imajući u vidu vrlo veliku nepripremljenost za ovakav razvoj događaja, imajući u vidu otpor koji pokazuju kosovskih Srba sa severa, dakle to je dosta teško sprovesti, zato je insistiranje na tim formalnostima u vezi sa oznakama na samom listiću dosta važno da bi se reklo da evo ovi izbori se održavaju po statusno neutralnim uslovima i tako dalje. Mislim da je mnogo važnije od toga poruka šta Srbi dobijaju, odnosno šta ne dobijaju izlaskom na izbore, i svaki neuspeh u vezi sa briselskim procesom će se na neki način obiti o interese Beograda i vlada Srbije će smatrati odgovornom za tako za sprovođenje u vidu pozitivnog mišljenja Evropskog saveta za kandidaturu i s druge strane Matić se odgovornom za negativne posljedice odluke da Srbi ne učestvuju ili izađu u nekom manjem broju.
Iz Foruma za etničke odnose bio je to Nenad Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo u Zagreb. Do kraja mjeseca teče rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske, a koji su živjeli van ratom zahvaćenih područja. Ako ispunjavaju uslove, Hrvatska im omogućava privremeni smještaj sa mogućnošću otkupa stana. Ovo je 6. produženje roka, u prošlih 5 prijavilo se 5750 porodica. Koliko je do sada primljeno aplikacija i koji su problemi, javlja Eni Zebić.
Za naš radio govori Ivica Preskar, voditelj službe za stambeno zbrinjavanje u državnom uredu.
I ukupno do sada je podneseno 148 zahtjeva. Za očekivati je da će stići još taj novi zbroj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Ovo je dio kampanje međunarodne zajednice i država regije kojom se kompletno izbjegličko pitanje u regiji planira riješiti u sljedećih 4-5 godina, a koja je inicirana deklaracijom ministara vanjskih poslova država regije.
Da je to zapravo posljednja prilika prognanicima i izbjeglicama, bivšim nositeljima, da se odluče da li se žele vratiti u mjesto prebivanja 1991. godine ili se žele reintegrirati u mjestu boravka.
Koje su dobre, a koje loše strane ove kampanje? Voditeljica pravnog odjela Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Uvjet je u stvari da oni nemaju nikakve imovine u zemljama u kojima trenutno borave, da nisu tu imovinu prodali, tuđili, darovali na bilo koji drugi način s njom raspolagali i da su imali stanove u društvenom vlasništvu. To bi možda bila jedna pozitivna priča toga, s obzirom da ipak date mogućnost na neki način da se ti ljudi obeštete, ali negativna konotacija svega toga što je prošlo jako puno godina. To su praktično ljudi koji su prvi otišli, a sad bi rekli da se među zadnjima vraćaju. Što su životne okolnosti se promijenile, što su mnogi stariji 20 godina i više, što su se povećale obitelji. A s druge strane, uvjet je da nemaju nikakve imovine, znači ti su ljudi 20 godina, mogli bi reći, beskućnici.
Do sada je Hrvatska država izgradila ili kupila 1497 stanova i dodijelila ih bivšim nositeljima stanarskog prava na privremeno korištenje uz minimalnu zaštićenu najamninu. Njih 1300 podnijelo je zahtjeve za otkup stanova po cijeni od 400 do 600 eura po kvadratu, ovisno o duljini boravka u izbjeglištu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o sve češćoj dilemi koji imaju privatnici u Srbiji. Kako platiti porez? Zanatlije i vlasnici malih firmi izmiruju obaveze iako jedva sastavljaju kraj s krajem, dok sa druge strane velike kompanije duguju desetine miliona evra poreza. Priredio Zoran Glavanić.
Nekada se u čuvenoj krojačkoj radionici Kaja, koja postoji od 1960. čekalo na red za šivenje odela. Majstori šnajderskog zanata jedva su stizali da skroje sve što poželi običan svet, ali i mnoge poznate ličnosti iz cele Jugoslavije, a danas ispred ove radnje u centru Beograda stoji samo vlasnica Stojana Milenković, jer posla i para odavno nema.
Recimo, meni stoje stvari po 3 godine koje nisu podigli, jako skromno živim. Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam i to tako stoji.
Zbog čega?
Pa nemamo dakle da platim.
Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, koja zapošljava 130 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da redovno plaća porez, iako ima godišnje troškove od 1 milion evra, ali da je veliki problem u sistemu to što ima mnogo privilegovanih.
Poreska evazija je nastala tako što je zloupotrebljavana politička i partijska moć da neke amnestirate, a neke kao mene blokirate zbog 1400 dinara, odnosno knjigovodstvene greške.
Za male firme predaha nema, jer iskustva preduzetnika pokazuju da kašnjenja ne sme biti. Nina Vukasović, koja sa porodicom posljednje 3,5 godine vodi kafić u centru Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve teže plaćati porez.
Jer od ukupne zarade, da kažemo, oko 70% država uzima. Od nas četvora koji se ovdje radimo, samo je dvoje prijavljeno zaposleno, jer ne bismo mogli inače da izdržimo.
Krojačica Stojana Milenković kaže da jednostavno ne zna kako dalje.
Ali ja moram, ne mogu da idem u penziju još, a vreme mi je, jer nemam odakle da uplaćujem taj fond za penziju. Nemam kuću, nemam stan, nemam ništa. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Veliki dan, američki predsjednik Barack Obama obratit će se danas na obeležavanju 50. godišnjice Marša na Washington, kada je Martin Luther King održao svoj istorijski govor Ja imam san. Obama će govoriti sa stepenica memorialnog centra Lincoln u isto vrijeme i na istom mjestu gdje je King održao čuveni govor pre pola veka.
U kasnim poslepodnevnim satima 28. augusta 1963. godine Martin Luther King Jr. probijao se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna, položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Washingtonu. Televizijske kuće su prekinule redovan program i prenosile skup uživo. King počinje da čita naglas na svoj propovednički način, sporo i tečno.
I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.
Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što veruju, da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni da sede zajedno za istim bratskim stolom.
I have a dream. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood?
Bio je ovo jedan od najvećih govora u američkoj istoriji koji sanja o slobodi i jednakosti. I have a dream, slogan inspiracije je mnogima koji se širom sveta bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirine Ebadi je iranska braniteljka ljudskih prava, 2003. je osvojila Nobelovu nagradu za mir. Živi u egzilu od 2009. i spornog izbora Mahmuda Ahmedinejada za predsjednika.
Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus.
Nataša Kandić, aktivistinja za ljudska prava i osnivač Fonda za humanitarno pravo, iako dobitnica brojnih međunarodnih priznanja, još uvijek je za Srbiju kontroverzna ličnost.
Uvijek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti čutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata.
Avgusta 1963. odigrao se Marš na Washington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i belaca u Sjedinjenim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King Jr. održao svoj čuveni govor. Ubrzo nakon toga u aprilu 1968. je ubijeno u Memphisu, država Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podeljenost bila izuzetno jaka. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljni paori koji su traktorima krenuli u Beograd zaustavljeni na ulazu u Pančevo, blokirana uljara u Zrenjaninu, dvoje dece poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Ivan Tasovac izjašnjava se o ponudi da bude ministar kulture, sutra imena svih kandidata socijalista. Velika Britanija najavila rezoluciju Savetu bezbednosti kojem se odobravaju neophodne mere za zaštitu civila u Siriji, Ban Ki-moon za diplomatsko rješenje. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 28 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.